Předseda KSČM se tento týden sešel s prezidentem republiky a mimo jiné si mu postěžoval na práci ministrů dopravy a zahraničních věcí. Zprávu o tom, že mluvil i s premiérem Andrejem Babišem a dokonce padl taky termín odchodu ministra Ťoka z vlády, Vojtěch Filip posléze popřel, ačkoliv server neovlivní CZ doložil informaci SMS-kovou konverzací se šéfem komunistů. Zůstává tedy otázka, jak silný vliv mají komunisté na rozhodování předsedy vlády, a to i díky porozumění s Milošem Zemanem. Do jaké míry posiluje právě podpora vládě ANO a ČSSD vliv komunistů na zdejší společnost? A je toho příkladem sněmovní rozhodnutí zdanit finanční náhrady církvím? Taky na to se zeptám.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali analytička Institutu pro politiku a společnost think tanku ANO, Marcela Konrádová. Dobrý den.
Dobrý den.
A taky publicista, autor příběhu Bezpráví, Adam Teda. Dobrý den.
Dobrý den.
Ta otázka na začátek je stejná pro oba. Prosím o krátkou odpověď na ní. Paní Konrádová, řekla byste, že posiluje vliv KSČM na českou politiku a společnost hlavně díky té spolupráci s ANO?
Já se omlouvám, ale ta odpověď vlastně není úplně jednoduchá. Já bych řekla ano i ne a možná se asi k tomu vrátíme, tak nechám ještě reagovat kolegu.
A spíš ano nebo spíš ne?
Spíš ne.
Tak Adam Drda, stejná otázka.
No já bych souhlasil s tím, že to je složitější, ale spíš ano rozhodně.
Odpověď je opravdu krátké, takže trošku rozvedeme. Paní Konrádová, když říkáte, že spíše ne, i když je to složitější, tak proč si myslíte, že tedy to spolupráce, je tam dokonce ta dohoda o toleranci vládě, ano, a ČSSD neposiluje vliv komunistů na společnost, spíše?
Spíše. Ano. Já bych ráda zdůraznila to spíše, protože samozřejmě to, že řekněme 30 let od sametové revoluce oficiálně se komunistická strana podílí jistým způsobem na vládě, to nemůžeme popírat a ten vliv oficiální roste. To myslím si, že je...
Vidíme všichni.
Vidíme všichni a není třeba se o tom nějak moc bavit. Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že komunisté jsou etablovanou stranou. V 7 volebních období sedí v poslanecké sněmovně. Během těchto 7 volebních období měli významné posty, významně se podíleli na některých událostech, situacích, hlasováních. Není to ale jenom o tom, co se dělo v poslanecké sněmovně ve smyslu zákonů, ale musíme si uvědomit, že i díky hlasům komunistických poslanců byli zvoleni někteří naši prezidenti.
A z po listopadu.
Po listopadu.
89, předtím tady taky, ale...
Předtím taky, ale když se budeme bavit...
Žert, ano.
Když se budeme bavit o té, řekněme, polistopadové demokratické fázi našeho vývoje a... Takže ten
vliv, chcete říct, tu byl i předtím, než začali podporovat ANO, vládu ANO a ČSSD.
Přesně tak, byl tady, nebyl třeba přiznaný, mnoho lidí si to třeba ani neuvědomovalo, ale byl tady, ale to, že je to, chtěla jsem říct dnes, ale v tomto období oficiální, tak to je právě to, proč je ta otázka složitější.
To je ten rozdíl, tedy pane Dedo, řekl byste, že skutečně v realitě to bylo tak, že se na poslance a poslankyně KSČM obraceli už dřív různé vlády nebo kandidáti na prezidenta a že oni svými hlasy je podporovali a teď je to rozdíl v tom pouze, že je to oficiální na papíře.
No ne, tak ten vzestup komunistické strany Čech a Moravy, řekněme, v praktickém politickém prostředí, ten samozřejmě opřený o to, že jakoby ta KSČM nikdy nebyla v žádné izolaci a spolupracovali s ní vlastně skoro všichni, že jo, během těch uplynulých, já nevím kolika, už 30 let nebo od roku 89, kde vznikla ta strana. Ale myslím, že zásadní rozdíl je v tom, že... Jakoby ty strany do určité doby podléhaly pokušení, nebo ti jednotliví politici z KSČM něco vykšeftovat, nebo se s nimi nějak spojit, něco s nimi vyhandlovat v rámci třeba jednotlivých zákonů, nebo volby někoho někam, nebo podobně. Já jsem to vždycky kritizoval, nijak to nehájím, ale myslím, že se to nedá srovnávat se situací, kdy jakoby se z téhle strany stane skutečně něco, o co se opírá vláda a vliv té strany, což je vidět třeba teď na případu zdanění církevních restitucí, prostě stoupá. Nebylo normální, aby prezident republiky jezdil řečnit na sjezd strany, která podle mě jako extrémní. Že? A tohle je změna od roku, já nevím, 2010 do dneška.
A řekl byste, že je to přirozený vývoj, že by to prostě muselo nastat, protože dříve tedy politici měli, jak jste řekl, určité zábrany, ale teď už ne, že se vzdalujeme od té doby, kdy tady komunistická strana vládá v totalitní společnosti?
No, já myslím, že to přirozený vývoj samozřejmě není. Prostě byla to chyba s tou komunistickou stranou kooperovat. To, že ta strana sedí v parlamentu a má nějaké voliče, samozřejmě neznamená, že s ní ostatní musí spolupracovat. Podstatné je to, co ta strana říká a co chce. Názory komunistické strany Čech a Moravy jsou prostě dlouhodobě extrémní. Je to strana, která obhajuje jaksi to nejhnusnější z minulosti od února 48. Je to strana, která souzní s různými nedemokratickými režimy, které porušují lidská práva od Koreje až po Rusko nebo Čínu. A žádná povinnost nebo žádný přirozený vývoj ke spolupráci s KSČM není. Já si myslím, že spíš ten důvod je, že ta česká politika, já bych řekl, zcyničněla v tom smyslu, že začala být v podstatě bezideová, že lidem, jako je Andrej Babiš nebo Miloš Zeman, je to vlastně úplně jedno, co ta strana říká a jaká ve skutečnosti je. Že tam jde skutečně o podporu a o mocenské záležitosti.
Je to vítězství pragmatismu, paní Konrádová. Andrej Babiš by se spojil s kýmkoliv, aby udržel svou vládu.
Já bych to takhle asi neformulovala. Já si myslím, že to, že komunistická strana se dostala v určitém slova smyslu k moci, je problematické.
Takže je u moci.
Podílí se na podpoře současné vládní koalice. A ačkoliv teda samozřejmě pan premiér a pan vicepremiér budou tvrdit, že to byla jednorázová věc, že se skutečně jednalo jenom o to hlasování o důvěře, tak přesně jak jste uváděla vlastně tenhle rozhovor, tak jisté ovlivňování tam vidíme dál.
Ještě se možná vrátíme k té mé otázce, jestli Babiš prostě by spolupracoval s kýmkoliv, aby podržel svou vládu, když se mu to vyplatí i s komunisty. Jestli tohle je ta změna české politiky, kterou zažíváme, jak říká Adam Drda.
Já bych chtěla připomenout, že Andrej Babiš chtěl spolupracovat i s jinými subjekty po volbách 2017. Všechny ty subjekty mu řekly, že s ním spolupracovat nebudou, ale zároveň řekli, že budou spolupracovat s hnutím ANO, pokud tam nebude sedět pan Babiš.
Trestně stíhaná osoba.
Trestně stíhaná osoba, která je zapletená do kauz, o kterých já nemám asi, mám daleko.
Předpokládám, že posluchači Českého rozhlasu Plus o nich vědí. Ale
tak.
Chci říct, tedy ta moje otázka zněla tak a vy odpovídáte, že vlastně mu nezbylo nic jiného?
Do jisté míry mu nezbylo nic jiného. Někdo se na to může dívat tak, že ano, komunistická strana, a já vlastně do jisté míry souhlasím s panem kolegou s jeho názory, ale je to stále demokraticky etablovaná strana v českém politickém, respektive stranicko-politickém systému. Je to strana, která zde působí, která má zkušenosti s různými úrovněmi české politiky. A pokud s ní máme problém, tak já to absolutně chápu. Je to ale problém, který je buď to dán nějakým morálním cítěním nebo našimi emocemi, což je samozřejmě v pořádku.
Nebo třeba historií.
Nebo historií, samozřejmě, bez debat. A taky to ale může být jakási averze vůči té politice, která je prostě levicová, respektive krajně levicová, ale my nemůžeme přece v demokratickém státě popírat, že zde bude působit nějaká strana, která se pohybuje na tomto okraji, když teďka se budu bavit čistě jenom o programových prioritách a pan kolega třeba narážel na zdanění církevních restitucí a já bych ráda připomněla, že i Hnutí ANO, i ČSSD, tedy obě vládní strany, měly zdanění církevních restitucí ve svých programech nejenom v roce 2017, ale i v roce 2013. Takže to není nic, co by tady najednou leželo na stole
díky
tomu, že komunisté podpořili vládu pana premiéra Babiše. Ale to něco, k čemu by se pravděpodobně nebo možná ta vláda dostala tak jako tak.
Pane Drdo, nezbylo Andreji Babišovi nic jiného, než se nechat podpořit vládu s ČSSD komunistickou stranou Čech a Moravy, protože jiné strany s ním nechtěly spolupracovat?
Ale no tak to je strašně taková, myslím, jako, to je takový legrační pohled na politiku, který jak si počítá s tím, že Andrej Babiš musel sestavit vládu za každou cenu a že jí musel sestavit teda s tím, kdo mu zbyl ty demokratické strany. Andreje Babiše odmítli, myslím, naprostým právem. Nejde jenom o střet zájmu, ale o to, že jaksi Andrej Babiš je spojený s obrovským molochem Agrofert, který dostal od státu obrovské peníze. Je tam obrovský střet zájmu. Andrej Babiš je mediální magnát, i když se dneska bude tvrdit, že ne, protože ty věci jsou, nebo ten majetek je ve svěřeneckých fondech, ale je to taková hra, že jo, všechno. A jako představa, že ten člověk šel do politiky s tím, že něco představuje a něco dělá, a pak se myslím dost dobře nemůže divit, když jak si lidé, kteří mají na demokratickou politiku jiné nároky, tak s ním prostě nechtějí spolupracovat, takže bych to rozhodně neviděl tak, že mu nic jiného nezbylo. Kdyby nechtěl, bylo to jeho rozhodnutí, nemusel s KSČM samozřejmě spolupracovat. Druhá věc, která je, myslím, důležitá a s kterou bych polemizoval, že když se nějaká strana dostane do parlamentu a v tom parlamentu sedí dlouho, takže tím automaticky jaksi vzniká jakýsi její nárok na nějakém podílu na vládě a na moci a že to o té straně něco vypovídá.
Je to nevypovídá. Pořád parlamentní strana, která si může chtít zajišťovat a všechny strany chtějí podíl na vládě.
No samozřejmě to jistě, ale nevyplývá z toho, že ta strana třeba není extrémní a že není prostě pochybená a že to neříká nic o jejich kvalitách. Prostě komunistická strana se umí velice dobře jakoby pohybovat v legálním prostředí. To znamená, nemá žádné závadné stanovy, to by prostě zrušilo ministerstvo vnitra. Na druhou stranu stačí sledovat, co politici komunistické strany Čech a Moravy říkají o různých tématech, od minulosti až po vztah k majetku, přes naše členství v Severoatlantické alianci, přes Evropskou unii, aby člověk pochopil, co ta strana je zač, nemluvě teda o tom, že její jádro KSČM není, vy jste říkal, levicová strana, KSČM není žádná levicová strana, KSČM je strana velmi konzervativní, která se opírá o konzervativní voliče, sympatizující teda s minulým režimem, taky kvůli tomu slábne, že jo, protože ta členská základna jí pozvolna vymírá. A kdyby se brala nějaká levicovost nebo nějaká tendence k tomu, co rozumíme pod západní levicí, já to jenom dořeknu, tak by se přece našly v minulosti aspoň nějaké věci, které by třeba Komunistická strana Čech a Moravy udělala pro lidi v těžké situaci. Bych chtěl vzít jeden příklad, například exekuce. Jedna z nejhorších věcí, která tady vznikla po roce 89. Poslanci Komunistické strany Čech a Moravy pro lidi stižený ne exekucí nehnuli ani prstem. Že jo? Takže tam nejde o žádný sociální důvody nebo něco podobného.
Naladili jste Český rozhlas Plus, který hostí publicistu Adama Dedu a Marcelu Konrádovou ze Think Tanku ANO.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Paní Konrádová, možná se nabízí otázka, jaké dopady může mít na českou společnost a politiku právě ta spolupráce na vládní úrovni, kterou zahájilo hnutí ANO tou dohodou o toleranci vládě s KSČM, jestli to společnosti a politice v Česku výrazně škodí, anebo jestli si myslíte, že to nebude mít výraznější dopad?
Zase ta odpověď asi není úplně jednoduchá, záleží na tom, v kterých bodech tam ta spolupráce bude nejsilnější, nebo kde se vláda nechá komunistickou stranou, napadlo mě slovo vydírat, ale nechci zacházet do těchto extrémů, ačkoliv si je dokážu představit. Je pravdou, a zase je to zcela oprávněné, že ve chvíli, kdy vznikla současná vláda, která byla tedy podpořena komunistickou stranou, tak si toho všimli i v zahraničí. Není to nic normálního, aby v postkomunistickém areálu byla vláda, která je podporovaná nereformovanou komunistickou stranou a vůbec, že ve stranickém systému působí nereformovaná komunistická strana. Takže z tohohle pohledu, jaké si to vnímání, to určitě ano.
Jde mi o to, jestli to v reálu podle vás škodí Česku nebo ne?
Doposud, v současném působení.
To, co žijeme, a ta vláda už to nějakou dobu funguje.
Ano, do této doby si troufnu říct, že kromě zdanění církevních restitucí, které je samozřejmě velké téma, ale jak jsem říkala, není to jenom téma komunistické strany, tak jsem nemůžu identifikovat nějaký konkrétní čin nebo krok, který by byl, řekněme, nebezpečný. Jasně, bylo tam plno kontroverzních věcí, bylo tam plno věcí, s kterými nesouhlasím já, protože nejsem naladěná na tuto vlnu nebo nemám toto politické přesvědčení, ale pokud se budeme bavit o nějakých mantinelech demokracie nebo ústavnosti, tak v tomhle vztahu zatím nepovažují nic, že by bylo nebezpečného.
Mm-hmm. Tedy já jenom připomenu, že to finanční zdanění církevních náhrad velmi pravděpodobně u ústavního soudu skončí a uvidíme, jestli je nebo není.
Já si to myslím a souhlasím, ačkoliv nejsem ústavní právník a nejsem odborník, tak předpokládám, že ústavní soud to zamítne. Ale to už není otázka toho, jestli je to. No, proto ten ústavní soud máme. Proto máme pojistky, jako je Senát. Proto máme
pojistky proti rozhodnutí zákonodárců?
Ne, pojistky v rámci legislativního procesu. A Senát je vlastně pojistkou pro to, aby poslanská sněmovna
nebyla protiústavní.
Nebyla protiústavní, mimo jiné.
Tak pane Dedovi, chcete reagovat na to, co zaznělo, že tady nemáme žádné konkrétní příklady, které by nás měly utvrzovat v tom, že spolupráce ano, na té, řekněme, vládní úrovni, i když KSČM není ve vládě, škodí Česku?
No, já myslím, že tam, já bych reagoval na to s těma církevníma restitucemi, jestli teda můžu, že respektive na to zdanění těch církevních restitucí, to je prostě politické rozhodnutí a politický problém. A jestli to ústavní soud zruší nebo nezruší, je jiná věc. Ta klíčová záležitost je, že tady vznikla nějaká snaha napravit něco, co komunistický režim provedl, a vznikla tady hlavně nějaká dohoda o jaksi vyrovnání státu a církví a o odluce státu a církví. A prostě tímhletím přijetím tohohle zákona byly porušeny veškeré dohody, které stát s těmi církvemi uzavřel za předchozí reprezentace. Mm-hmm. To prostě je politický problém. Je to politický krok někam úplně jinam, na kterém se podílelo hnutí ANO ruku v ruce s komunistickou stranou. Spoléhat se na to, že to zruší ústavní soud, je myslím jakoby možné, já taky doufám, že to zruší ústavní soud, ale to je jiná otázka, to je právní otázka, to není otázka politická, soud tady není od toho, aby vytvářel zákony. A druhá věc, pokud jde o ten vliv komunistické strany, no vliv nějaké strany nebo nějakých politiků nevzniká jenom z nějakých praktických otázek, do kterých vidíme, my přesně nevíme, jaká všechna jednání mezi poslanci komunistické strany a poslanci jiných stran probíhají. Aspoň já to nevím a nemám šanci se to rozvědět. Ale ten vliv přece vyplývá z toho, že ta strana je najednou respektovaná, objevuje se v roli jaksi věrohodného partnera. Je to někdo, s kým se počítá, že jo? Takže samozřejmě to posiluje vliv komunistické strany v Čech a Moravě. A
jestli můžu jenom krátkou, velmi krátce.
Jenom krátkou poznámku, tak jako ono to jde ruku v ruce prostě s celkovou vulgarizací české politiky, že jo? Není to jenom vliv komunistické strany, který by posiloval nějak usaměle, ale když posloucháte některé projevy poslanců hnutí ANO nebo lidí kolem Pražského hradu a pana prezidenta, no tak se člověk těžko může nevšimnout, že se jaksi příliš neliší od projevu poslanců KSČM, že tam je jakési souznění.
Paní Konrádová chce reagovat?
Já jsem chtěla jenom zdůraznit, že komunistická strana má velmi silné postavení na nejnižší úrovni české politiky.
V komunální politice,
kde je od 90. let součástí koalic, má své starosty, potom samozřejmě měla své senáty, to se změnilo po minulých volbách, ta legitimizace, a já ji to vůbec nechci obhajovat, toho jsem opravdu daleka, ale chci tím jenom říct, že to, že se to teď změnilo na vládní úrovni, neznamená, že už to tady neexistuje další dobu. A můžete se zeptat komunálních politiků, kteří vám řeknou, že s komunisty prostě na té nejnižší úrovni spolupracují. Já jsem se bavila s různými politiky, z různých politických stran, kteří vám řeknou, že jsou to jako, to zní to hrozně hloupě, ale že jsou v pohodě lidi, s kterýma se dá domluvit. Jo, takže já vím, že je rozdíl mezi vládní úrovní.
Jestli ta úroveň legitimizace a vliv na společnost není přece jenom jiná, když
samozřejmě,
jde o vládu
samozřejmě.
Celé republiky.
Jasně, komunální politika někdy si říká nepolitická politika. Já to nechci srovnávat do té míry, jakože je to vlastně úplně v pořádku a ta situace se vůbec nezměnila. Ale ta strana tady je, ti lidé tady prostě jsou od 90. let, mají tyto pozice, mají tyto funkce a tak dál. Takže já s tím souhlasím, je to něco jiného. Ta situace je jiná, ale nemůžeme říct, že jako najednou se změnilo úplně všechno.
Do studia přišla analytička Marcela Konrádová a publicista Adam Drda, kterého se ptám, jestli má snahu nebo chce tvrdit, že se změnilo úplně všechno tím, že Andrej Babiš začal spolupracovat s KSČM, která podporuje jeho vládu.
A tak to jsou taky sugestivní otázky, jestli se změnilo úplně všechno.
No já reaguju na paní Konrádovou.
Změnilo se leco, samozřejmě se nezměnilo úplně všechno. A že ta komunistická strana, já už jsem to říkal na začátku, že tady nebyla v žádné izolaci ty demokratické strany na různých úrovních, řekněme před rokem 2013, kdy nastoupil Andrej Babiš, je to rok 2013, tak se spojovala s politickými stranami demokratickými na komunální úrovni taky, ale myslím, že ta komunální úroveň je prostě, jak byste sama říkala, něco jiného za prvé a za druhý. Si myslím, že je to vlastně jako dost jedno, jak to bylo předtím, protože komunistická strana předtím prostě nebyla opora vlády, to znamená, neměla takovou sílu, pokud jde o...
Dokonce se nevyjadřovala k personálnímu obsazení a nejednala o něm s prezidentem republiky, například vlády, myslím.
Jistě, no, tak stejně tak s těma církevníma restitucema, já nevím, co to zaznělo, nebo ne, to je komunistický návrh, že jo, to prostě je něco, co prosadili komunisté s podporou hnutí, ano, to nenavrhlo hnutí,
a ČSSD.
A ČSSD, no,
a
jistě.
SPD.
A no, ono to jenom dohromady skládá, co to je teda za prostředí. Že? A takže jako pochopitelně, že ten vliv je nesrovnatelně větší. A já bych řekl, že prostě vytrvale narůstá a že bylo evidentní předtím, když bych měl říct v tom období jako před Babišem, že na něco takového komunistická strana Čech a Moravy prostě čeká. Ta strana není, ona nemá ambice být jako nejsilnější vládní stranou, ona nemá ambice ani jako být nějakou dominantou české politiky nebo udělat revoluci. Prostě ambice té strany jsou se co nejvíc zakotvit nebo za, jak to říct, jako usadit v důležitých postech, v důležitých funkcích a ovlivňovat jednotlivé věci. To se jim nepochybně daří a nepochybně k tomu Andrej Babiš mohutně přispěl.
Je ohrožený demokratický vývoj v Česku a také naše setrvání, paní Konrádová, v Evropské unii a na to, jestliže se vláda spolehá na hlasy komunistických poslanců a poslankyň?
Tak já osobně doufám, že vůbec ne. Já si myslím, že jsou určité mantinely, za které snad ani pan premiér nejde.
Snad.
Já nevím, já jsem se s ním o tom nebavila.
To je ten think tank hnutí ANO, nebo...
Ano.
Já jsem ho nepochopil na začátku, pardon, tak jsem nevěděl.
Tak je dobře, že jsme na svém ke konci pořadu.
Omlouvám se, já jsem se s ním potom opravdu nebavila a jeho plány...
A vaše tady úvaha k tomu?
Andrej Babiš je politik, který si troufám říct ví, co pro Českou republiku znamená členství v Evropské unii. Asi k ním, k některým aspektům má své výhrady, ale troufám si říct a zároveň doufám,
že vliv komunistů není tak silný.
Že vliv komunistů není natolik silný, aby nedej pánbu, jsme měli začít řešit otázku vystoupení z Evropské unie.
A ohrožení demokratického vývoje této země?
A tam si troufám tvrdit, že naše občanská společnost a další demokratické strany jsou natolik silné, že pokud by docházelo k jistým krokům, připomíme si Polsko, připomíme si Maďarsko, že...
V jakém smyslu?
Změny ústavy, změny některých zákonů, extremizace a pan kolega to hrozně se mi to líbilo, vulgarizace vlastně té politiky, že podívejte se, kolik tady už proběhlo demonstrací, já neříkám, že měli nějaký 100% prostě výsledek, ale pořád jsme na tom, co se týče stavu demokracie, dobře a já si myslím, že toho bychom se tím bát neměli nebo nemusíme. Ale jsou zde samozřejmě věci, které je třeba diskutovat a netýkají se jenom té vládní úrovně a spolupráce současné vládní koalice s komunistickou stranou, ale i s kroky třeba pana prezidenta, které já osobně považuji za nebezpečnější.
Pane Drdo, stejná otázka pro vás, jestli ta spolupráce na vládní úrovni s KSČM může ohrozit demokratický vývoj v České republice nebo ne, jestli je ta občanská společnost skutečně tak aktivní, že k tomu nemůže dojít.
Já si myslím, že kvalita české demokracie už teď jako není jenom ohrožená, ale razantně se zhoršila prostě s nástupem hnutí ANO do politiky a posílení komunistů a nástupem teda Tomia Okamury a podobných sil.
Zaznělo tady i nejméno, ale funkce prezidenta tedy, kterým je Miloš Zeman.
Já jsem ho zmínil několikrát, nechci vyjmenovávat pokaždé všechny, ale zhoršila se prostě evidentně a myslím, že to zhoršení se nemusí nutně projevit ústavními změnami. Ten stav české demokracie se zhoršil tím, že prostě vládní strana je, jako zlobte se na mě, antisystémová strana, která chce řídit stát jako firmu, která má předsedu a premiéra, který je v největším střetu zájmu, co tu jaký politik vůbec od listopadu 89 byl. A kdybych měl vůbec ještě jeden případ, například se razantně zhoršila úroveň mediálních svobod českých tím, že Andrej Babiš nakupuje média, nejenom už Lidové noviny a Mladou frontu Dnes nebo vydavatelství Mafra, ale teď, pokud jsem dobře četl, tak další vydavatelství, které vlastní různé barevné magazíny.
Bauer Media.
Bauer Media s cirka asi 5 miliony čtenáře, nebo kolik jich je. No tohle všechno je věc, která samozřejmě zhoršuje demokracii. A ta původní otázka byla, jestli k tomu nějak přispívá KSČM. Řekl bych, že to je vývoj, který se jí nepříčí. Protože KSČM nikdy, KSČM nebyla nikdy velkým přítelem například mediální nezávislosti a podobných věcí. A nepochybně tohle je věc, která jí konvenuje, pokud se dohodne s těmi zbývajícími stranami. Vypadá to, že se s nimi zatím dohodne skoro na všem. Že jo?
Paní Konrádová, je velmi krátce, prosím, ale zeptám se, přeci jen není nakonec z toho, co říká Adam Drda, přirozené to spojenectví ANO a KSČM, spíš než že by Andrej Babišovi něco nezbývalo jiného?
No, to si netroufnu takhle formulovat a asi nestihnu hlavně odpovědět tak, aby to dávalo smysl.
Myslíte si, že spíš ne?
Myslím si, že v celé řadě otázek si mohou notovat, ale je to prostě tou programovou blízkostí i z ČSSD, to myslím, že je nepopiratelné, ale že by mu, nevím, asi bych potřebovala víc času, omlouvám se.
Analytička Institutu pro politiku a společnost Think Tanku ANO, Marcela Konrádová, a taky publicista, autor příběhu Bezpráví Adam Drda, byli hosty Pro a proti. Díky oběma. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji.
Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.